zavala ali briga me. Razlika med tema dvema izrazoma je očitna. Razlika med njunima kretnjama v slovenskem znakovnem jeziku pa ne tako zelo. In že je tukaj priložnost za kiks. Vsaka kretnja v znakovnem jeziku gluhih in naglušnih ter tistih, ki so z njimi navadno v stiku, ima namreč štiri elemente. Pozicija rok in prstov, smer kretanja ali pokažemo gor, dol, naprej ali nazaj, ter orientacija dlani in lokacija oziroma mesto, kjer kretnjo pokažemo. Pri hvala ali briga me je razlika točno v tem.
Zdaj, pri kretnji hvala je zelo pomembno, da pokažemo z dlanjo tukaj od brade hvala. Da ne pokažemo tukaj pod brado, ker to pomeni potem briga me oziroma vseeno mi. Tako da tukaj moramo paziti.
Torej, hvala, k sebi obrnemo dlan, jo pritisnemo spredaj na brado in jo premaknemo v loku naprej in navzdol. Če pa s konicami prstov predtem podrsamo pod brado, to pomeni briga me. Roman Demir je tolmač in učitelj slovenskega znakovnega jezika. Najpogostejša zmotna predstava, ki jo imamo o znakovnem jeziku, je, kot pravi, da mislimo, da je univerzalen, torej da povsod po svetu uporabljajo en jezik.
Znakovni jeziki se razlikujejo med seboj. Težko govorim za svetovne jezike. Tukaj moj oče, moja starša sta gluha in moj oče zelo rad komunicira preko videoklicev z tujci iz drugih držav, se pravi z gluhimi osebami iz drugih držav. Povedal mi je, da Azijci imajo zelo, zelo drugačen znakovni jezik in je za njega bil zelo težek. Seveda, zato ker oni imajo popolnoma drugačno kulturo, drugačen način razmišljanja. Povedal mi je, da Evropejci, kar se tiče komunikacije z gluhimi Evropejci, da tukaj ni večjih težav. Pač seveda so neke razlike, ampak po pol ure komunikacije se te ovire že premostijo in se lahko vzpostavi nek komunikacijski kanal. Američani zopet imajo drugo zgodbo z ameriškim znakovnim jezikom, Avstralci imajo avstralski znakovni, Britanci tudi svojega. Ja, so razlike med znakovnimi jeziki.
Druga zmotna predstava je, da se jih lahko enostavno naučimo.
Jaz dobim enkrat na mesec sigurno povpraševanje od raznih študentov, da bi se radi naučili tega jezika, da bi radi postali prevajalci. Ne zvedajo se, koliko truda je potrebno vložiti v to, da dosežeš tale vrhunski nivo. Zdaj, seveda, odvisno, kakšne želje imamo. Če se želimo naučiti nekatere osnove, potem, ne vem, kakšen začetni tečaj je popolnoma dovolj. Če želimo malo napredovati, v smislu, da se naučimo nekatere druge elemente znakovnega jezika, potem dobro je, da imamo čim več stika z gluhimi uporabniki, tako da lahko je zelo enostavno, lahko je pa zelo težko, odvisno, kaj želimo mi doseči.
Slovenski znakovni jezik tudi ni osiromašen. To, da ima zgodovino, tradicijo, je očitno na primeru kretnje za policaja.
Isto, kot da držim pištolo, s palcem dam na sredino prs in naredim tak zasuk v zapestju. Upam, da bojo vaši poslušalci si znali približno predstavljati. Zdaj, ta kretnja se navizuje na starega avstro-ogrskega policaja. V bistvu, stari avstro-ogrski policaji so imeli okrog vratu take kifelce, zaradi tega tudi danes rečemo včasih policajem še kifelc. In policaji iz Avstro-Ogrske so imeli okrog vrtu te kifelce, na katerih je bila zapisana njihova identifikacijska številka in ta kretna izvira še iz tistih časov. Tako da tukaj je dokaz, da znakovni jezik ima svojo zgodovino, svojo zapuščino.
In ima seveda tudi svojo slovnico, ki razumljivo v marsičem odstopa od slovnice govorjenega in pisanega slovenskega jezika.
Sedaj recimo zmote, ki jih tečajniki na tečaju delajo, ki jih jaz najpogosteje opazim, najpogosteje zamešajo osebne in svojilne zaimke. Naprimer, jaz s kazalcem pokažem na sebe, pri tej kretni pokažemo s kazalcem na sebe, ali moj z dlanjo, ki jo pokažemo na sebi. To se najpogosteje zameša, potem vprašalnice so take težke za zapomnici, to se pogosto zamešajo, se pravi kam, kje. Se pravi, kje imamo razprte roke, se pravi horizontalno, levo in desno jih premikamo, ja. Kam imamo pa stisnjene pesti, ki jih razpremo potem in tresemo levo desno.
Vsaka kretnja mora biti torej zelo natančna, ker samo tako predstavlja vnaprej določen znak oziroma ima svoj pomen.
Naprimer, ne vem, Ljubljana z L-jem. Tukaj, če pokažem na desni strani pod ramo Ljubljana, z roko sem oblikoval črko L, palec sem postavil tukaj pod ramo in dvakrat sem zasukal navzdol. To je kretnja za Ljubljano. Ščerko L pod ramo dvakrat zasukamo. Če imamo tukaj samo palec, je to stranišče. Tako da tečajniki včasih nehote pokažejo na mesto, jaz grem v Ljubljano, pokažejo, jaz grem na stranišče.
V znakovnem jeziku pa ne uporabljamo samo kreten, pač pa tudi abecedi, enoročno ali dvoročno, predvsem pri črkovanju ulic, krajev in imen.
Recimo tečajniki, prva stvar, ki se jo učijo na tečaju, je, kako se predstavimo. Se pravi moj, se pravi dajo roko na prsa, iztegneno dlan, ime s palcem na čelu od leve proti desni, ja, in potem črkujejo. Naprimer, moje ime je Roman, R-O-M-A-N, na ta način se predstavijo. Se pravi, tukaj se uporablja to črkovanje. Zdaj, jaz imam gluha starša, pri nas doma nismo črkovali imena, ampak imamo svoje kretnje za svoja osebna lastna imena. Te kretnje ti določijo drugi, se pravi po nekih značilnostih. Moja mama Rafaela s palcem tukaj pod brado se pokaže na ta način, zaradi tega, ker ko je bila ona še otrok, je padla z lestve, se je udarila in so jo tukaj morali šivati, se pravi po tej rani. In otroci v šoli za gluhe so jo potem začeli klicati Rafaela na ta način in ta kretnja je ostala do danes. Potem uporabljamo artikulacijo, izgovarjamo. To je zelo pomembno pri nas. V Sloveniji vlada tole načelo totalne komunikacije, uporabljamo vse možne elemente za sporazumevanje. Se pravi, tudi pri nas se bere z ustnic. In seveda uporabljamo tudi obrazno mimiko. Obrazna mimika pa da ton, težino temu, kar povemo. Se pravi, če jaz pokažem kretnjo za delati, se pravi, naredim z levo in desno roko pest in z desno roko udarjam po levi roki, to je kretnja za delati. Če se nasmejim in pokažem delati, to pomeni, da delam z veseljem. Če pa naredim čemeren jezen obraz, to pomeni, da delam z muko, da mi je neprijetno, da ne želim delati.
Mimika torej, artikulacija, abeceda in kretnje. Vse to je znakovni jezik.
Dobro je, če poznamo vse osnovne kretnje, prosim, hvala, oprosti, prosim, damo roke skupaj, kot da molimo. Ja. Hvala, tukaj od brade z dlanjo gremo naprej v loku navzdol in oprosti z desno roko na levi roki jo božamo oziroma premikamo čelok, temu tako rečem.
In za konec ni vedno nujno, da določena kretnja pomeni točno tisto, na kar pomislimo na prvo žogo. Primer velik L s palcem in kazalcem na čelu.
Mlajše generacije, ki so gledale filme, iz ameriških filmov poznajo tole gesto za luzerja, se pravi, damo črko L na čelo. To bo tem generacijam, ki so gledale te hollywoodske filme, mislim, da v Jim Carreyjih filmih je bilo tole. V Sloveniji, v našem znakovnem jeziku, pomeni popolnoma nekaj drugega. To v bistvu pomeni učenec, nekoga, ki se uči. Izhaja pa iz tistega modrega L-ja na avtošoli, ga vidimo. Tako da, če vam pokažejo gluhi v Sloveniji tale L na čelu, ne pomeni, da ste loser, ampak da ste učenec oziroma hoče povedati, da se učite.
To pa je razlika, ne?
To pa je velika razlika, ja.